Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro večer vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, emisija Autogram posvećena je poetikama domaćih muzičkih stvaralaca. U satu koji je pred nama slušat ćete kantate našeg dirigenta i muzičkog stvaraoca iz prošlog veka, koji je sada gotovo potpuno zaboravljen, akademika Mihajla Vukdragovića. Mihajlo Vukdragović je rođen 1900. godine u Okučanima. Na državnom konzervatorijumu u Pragu između 1921. i 1925. je studirao kompoziciju kod Karela Jiraka i dirigovanje kod Vaslava Taliha. Od 1927. godine je u Beogradu, gde razvija bogatu višestruku delatnost. Do 1937. godine predavao je u muzičkoj školi Stanković i istovremeno dirigovao horom i orkestrom istoimenog muzičkog društva, sa kojima je pred Drugi svetski rat izveo i Beethovenovu misu Solemnis. Između 1937. i 1940. kao i posle Drugog svetskog rata od 1945. do 1947. bio je šef muzičkog programa, a od 1948. i šef Simfonijskog orkestra Radio Beograda. On je i jedan od osnivača ovog orkestra. 1940. godine postao je vanredni, a 1945. i redovni profesor na katedri za dirigovanje Muzičke akademije u Beogradu. A kada je 1957. godine osnovana Umetnička akademija, koja je okupljala sve umetničke fakultete Beograda, bio je i njen prvi rektor. Mihajlo Vukdragović je obavljao i mnoge druge društvene aktivnosti u vezi sa muzikom i kulturom. Između 1948. i 1956. bio je predsjednik Saveza kulturno-prosvetnih društava Srbije. Od 1950. do 1962. bio je generalni sekretar Saveza kompozitora Jugoslavije, a od 1956. je bio i predsjednik Saveza muzičkih društava Srbije. Godine 1950. bio je izabran za dopisnog, a 1961. postao je redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Preminuo je 1986. godine. Mihajlo Vukdragović je bio nosilac velikog broja nagrada i priznanja, kako iz oblasti muzičkog stvaralaštva, tako i opšteg kulturnog posleništva. A među njima izdvajaju se Orden rada sa crvenom zastavom, Vukova nagrada koju je primio 1965. godine za svoj kulturno-prosvetni rad i Sedmojulska nagrada koju je dobio 1971. za životno delo. U opusu Mihajla Vukdragovića značajno mesto imaju vokalno-simfonijska i simfonijska dela programskog tipa. Izdvajaju se kantate Vezilja slobode iz 1947. Svetli grobovi iz 1954. Srbija iz 1962. i Slavonija iz 1967. kao i oratorijsko delo Kragujevac 1941. za mešoviti hor i orkestar, dok su među instrumentalnim opusima najznačajnija orkestarska ostvarenja Simfonijska meditacija iz 1938. i Simfonijska poema Put u pobedu iz 1944. Komponovao je i dva gudačka kvarteta i više solo pesama, mada je u njegovom opusu možda i najviše cenjen ciklus vokalna lirika za glas i orkestar. Komponovao je horove, među kojima su Radost večeri, Molitva šuma i Tri narodne sa Kosmeta. Vuk Dragović je i autor muzike za pozorišne komade Dva idola, Put oko sveta, Mletački trgovac, Zla žena i Medeja, kao i za filmove Besmrtna mladost i Jezero. Pisao je i obrade zapisa narodnih melodija i masovne pesme, među kojima je najpopularnija bila Pesma izgradnje. Mihajlo Vuk Dragović je i autor mnogih članaka u časopisima Zvuk, Revija i književne novine, a bio je i dugogodišnji muzički kritičar Borbe. Stil ovog kompozitora može se smatrati parametrom za ono što se u istoriji nacionalne muzike naziva socrealizam. To je u osnovi eklektički muzički govor oslonjen na solidnu i muzikalnu upotrebu klasičnih i standardnih kompoziciono-tehničkih veština, kao i smisao za njihovo izraženo korišćenje u pravcu konkretnog van muzičkog sadržaja, jasnih i preglednih linija tonalne provenijencije, ukusnog i nepreteranog pozivanja na elemente folklora, svežeg ritma i u svemu otvorene i sugestivne tonske slike, sa zvučnom pirotehnikom uzvišenih emotivnih vrhunaca, Vuk Dragovićeva muzika i danas je simbol posleratnog vremena druge Jugoslavije, kada je umetnost imala i pedagoške i društvene, pa i političke zadatke, koje su njegova dela u ostalom veoma uspešno i savesno obavljala. Danas će ovaj stilski segment opusa Mihajla Vuk Dragovića predstaviti kantata Srbija iz pozne etape njegovog stvaralaštva. Komponovana je 1961. godine za bas solo, recitatora, hor i orkestar u čast 20-godišnjice revolucije, a na stihove istoimene poeme Oskara Davića. Odluka da koristi integralni tekst svog poetskog predloška uslovila je i obimnu i razgranatu, pa i rapsodičnu formu muzike, u kojoj se kao u oratorijumu smenjuju orkestarske, solističke, horske i recitatorske celine. Delo je komponovano tonalnim jezikom, prijemčivim i ponešto pompeznim opštim izrazom sa velikim dramskim izlivima, fresko potezima i dramaturgijom koja se oslanja na kontraste delova. Postoje svakako i odlomci mirnijeg opšteg tonusa, recitative solo basa ili epskih narativnih odlomaka, no centralna ideja svakako je namera da se prati, prozodijski jasno iskaže i tonski slika sadržina stihova, kao i da se ona muzikom ubedljivo naglasi i uznese. Tako u okviru standardne romantičarske izražene matrice, a u stilu madrigalizama, postoje i eksplicitne, čak plakatne tonske slike marša, goštačkog pevanja, skrušene molitve, ekloge, ljubavne pesme, pa i masovne pesme. Emitujemo sada veliku kantatu Srbija Mihajla Vuk Dragovića na stihove istoimene poeme Oskara Davića. Na našem arhivskom snimku iz 1961. godine delo izvode bas Krsta Krstić, recitator Predrag Tasovac, hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd, a diriguje Borivoje Simić.
znam, ja znam sva tvoja lica. Svako šta hoće, šta nosi, gledao sam tvoje oči, razumem šta kažu, šta kriju. Ja mislim tvoju misu, ja znam tvoja usta, što ljube, što piju pej. Pej, piju od toge, od znoja, od muke, od noći, od sije. Što teško se melje. Ja znam sve tvoje želje i brige tvoje. Smo tužena, meka si milošta. Što plače, ko krv grožđa, kao suza mošta. Oh, my God.
Sapessimo dove sarò poi che a questa io pesme ad appoggi io soffre l'andarroco se che gli anni poche la città è non pure si spede da cure
Kravljena brekla od žita mačva i oteklo pomoravlje, za čije se zube lavlje dimi od mleka ovca i dimi planina kad mačva nije sita, kad mačva nije sita.
Kroz mukle lance dana koža su vonjavi, zovu su je proderali duboki robovi pora. To lice što nije lice i dali što nisu.
Posle toliko smrti, nevina na oba oka, podigni pogled sa gajke, spusti se niz planine Srbijo visoka. Prođi pokraj rovova, kraj streljane đačke klupe i pređi preko raka iz garišta talpara. Srbijo među puškama, tek složenim u kupe, i sjavi se, još tvrda od bola napetih veđa, na šest moravske obale između Drine i Peka, gde dušu tvoju vole, O ljudska željo bez međa, sva sela između drugarskih reka. Srbijo, čoveka!
sama koje ti suze brišu tvoj. Srbijo moje cepeće, u tebe sam već davno sve poljubce svoje utko. Srbijo moja mala, nežnost i moja velika. Pesmo mog jezika.
Svakoj bici slobode na svetu. Oj, reci naletu zemlje grudima protiv čelika. Oj, reci ranjenih grudi. Reci, Srbijo mala, mala i tako velika. Pesmo sviju ljudi.
Jednom će biti lako.
emisiji Autogram slušate kantate kompozitora i dirigenta Mihajla Vukdragovića. Bila je ovo njegova velika kantata Srbija na stihove istoimene poeme Oskara Davića. Na našem arhivskom snimku iz 1961. godine delo su izveli bas Krsta Krstić, recitator Predrag Tasovac, hor i simfonijski orkestar Radiotelevizije Beograd, a dirigovao je Borivoje Simić. U nastavku današnje emisije slušat ćete još jedan arhivski snimak koji Vuk Dragovića predstavlja u dvostrukoj ulozi, kao autora i kao dirigenta. Biće to kantata Svetli grobovi na stihove Jovana Jovanovića Zmaja, nastala 1954. godine za svečanu akademiju povodom obeležavanja 50-godišnjice od smrti pesnika. Na našem snimku iz 1964. godine kantatu Svetli grobovi izvode Dušan Popović bariton i hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd, a diriguje, kako rekoh, Mihajlo Vukdragović.
Steli braccio moia mlada, tal beia ste vinna grobu cada. Ai, na grobu na visocu, na gollem. Čitulja vaši slika ispranika mučenika od početka pamti veka sveto groblje alje i kole.
Ima grojanika
Grecia, ilie immes veto. Il sud della, Troia se negasse. Se umilia u proslos u dubi u tam ninni dasse ne iscubi ad se postis u davni ne savete u davni ne clete dati mi soputa e Oh, so what dread, oh, glasnice, is dying, eonna, o povarci, o noi dugoi, dosvetljujući jedna drugoj strujom, koja napred leti, teže samoj. Savarne d'apo gledi istrim occom apo gledom
Costa
sve grobove ove svetle ove snice dugim redom mora čuti Kako je živo, kroz vekove, kroz maglinu, ded unuku, otac sinu, borac borcu, oviki. Stato, ti c'è spoci, son ne mocco, ti c'è smocci, son ne mocco, ti c'è
ćeš moći, sutja misa, ti ćeš moći.
U emisiji Autogram večera ste slušali kantate našeg kompozitora i dirigenta iz prošlog veka, akademika Mihajla Vukdragovića. Upravo smo emitovali arhivski snimak iz 1964. godine na kome je Vukdragović i dirigovao izvođenjem svoje kantate Svetli grobovi. Solista je bio Dušan Popović, a uz njega ovo delo izveli su i hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd. Emisiju Autogram je uredila i vodila Zorica Premate.